Svari hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, ég veit ekki alveg hvernig ég átt að skilja upphaf að annars ágætri ræðu háttvirts þingmanns. Hann hefur setið með mér á þingi núna bráðum 6 eða 7 ár og hann á að þekkja það að þetta er mín daglega framkoma sem hann kallar silkipúða framkomuna. Svona umgengst ég þá bæði sem ég elska og líka þá sem ég á í höggi við. En ég líka fylgi því boðar það elskað fjandvinni mína. Þá er ég tala pólitíska. Já, enga aðra leiti. En hvernig myndi vera brugðist við ef að sú staða kæmi upp sem að við skulum vona gerist ekki? En þá er það þannig að það er þingið sem að hefur komið að þessu máli, veitur umboðið með samþykktinni hér. Það myndi vera einhvers konar samvinna og samspil á milli framkvæmdavalds og löggjafarvaldsins ef málið tefndist í þá stöðu að við teldum að það væri einsýnt að ekki næðist fram okkar vilji og þarfir í slíkum samningum. En ég á ekki vona að það gerist. Ég get skýrt fyrir háttvirtu þingmanni síðar af hverju.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 11. þingmanni